Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev predgovor v knjigi Občestvo in upanje. Pričevati vero v času koronavirusa. Kardinal Beču, kontemplacija in akcija. Razsežnosti služenja v cerkvi. Prisluhnili bomo predavanju monsignorja Antona Stresa na simpoziju Sazuja o slovenski spravi.
Pri Vatikanski založbi je izšla knjiga z naslovom Občestvo in upanje. Pričevati vero v času koronavirusa. Avtorja sta kardinal Walter Kasper, nekdani predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristjani in duhovnik George Agustin, svetovalec na Papeškem svetu za pospeševanje edinosti med kristjani ter na kongregaciji za kler. Predgovor k knjigi, ki je junija izšla v nemščini, je napisal papež Frančišek. Predstavljamo ga v celoti. Kriza, ki jo je povzročil koronavirus, nas je vse presenetila kot nenaden vihar ter nenadoma in povsod po svetu spremenila naše družinsko, poklicno in javno življenje. Mnogi žalujejo zaradi smrti sorodnikov in dragih prijateljev. Mnoge osebe imajo ekonomske težave ali so izgubile delovno mesto. V mnogih državah se prav za veliko noč, ki je največji krščanski praznik, ni moglo več obhajati Evharistije na občestven in javen način. Ta dramatična situacija je jasno pokazala vso ranljivost, nekonsistentnost in potrebo po rešitvi nas ljudi. Prav tako je pod vprašaj postavila mnoge gotovosti, na katere smo se opirali v našem vsakdanjem življenju glede naših načrtov in projektov. Pandemija nam postavlja temeljna vprašanja o sreči v našem življenju in o zakladu naše krščanske vere. Ta kriza predstavlja alarmni signal, ki vodi k razmišljanju o tem, na kaj se opirajo najgloblje korenine, ki nas vse podpirajo v viharju. Spominja nas na to, da smo pozabili in opustili nekatere stvari, ki so življenju pomembne. Vabi nas, da razmislimo o tem, kar je resnično pomembno in potrebno, in kaj je manj pomembno, oziroma se samo zdi, da je pomembno. Gre za čas preizkušnje in izbire, da bi mogli svoje življenje usmeriti na prenovljen način k Bogu, ki je naša opora in naš cilj. Ta kriza nam je pokazala, da smo prav v situacijah izrednih razmer odvisni od solidarnosti drugih. Vabi nas, da bi dali svoje življenje na razpolago za služenje drugim na nov način. Predramiti nas mora iz svetovnih krivic, da bi se prebudili in slišali krik ubogih in našega planeta, ki je tako hudo bolan. Na vrhuncu krize zaradi koronavirusa smo obhajali veliko noč in prisluhnili velikonočnemu sporočilu zmage življenja nad smrtjo. To sporočilo poudarja, da kot kristjani ne smemo dopustiti, da bi nas pandemija ohromila. Velika noč nam podarja upanje, zaupanje in pogum. Nas krepi v solidarnosti. Pravi nam, naj premagamo rivalstvo preteklosti in se prepoznamo člani velike družine, ki gre onkraj vsake meje in v kateri vsakdo nosi bremena drugega. Nevarnost pred okužbo z virusom nas mora naučiti druge vrste okužbe, in sicer okužbe z ljubeznijo, ki se prenaša od srca do srca. Hvaležen sem za mnoga znamenja razpoložljivosti za spontano pomoč ter za junaško zavzetost zdravstvenega osebja, zdravnikov, duhovnikov. V teh tednih smo čutili moč, ki je prihajala iz vere. Prva faza krize zaradi koronavirusa, v kateri ni bilo mogoče javno obhajati Evharistije, je za mnoge kristjane predstavljala boleč čas evharističnega posta. Mnogi so izkusili, da je Gospod prisoten, kjerkoli sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. Prenos svetih maš preko medijev je bila rešitev v izrednih razmerah, za katero so bili mnogi hvaležni. Vendar pa virtualen prenos ne more nadomestiti Gospodove realne navzočnosti pri obhajanju Evharistije. Zato sem vesel, da se zdaj lahko vrnemo k običajnemu bogoslužnemu življenju. Prisotnost ostalega Gospoda v njegovi besedi in obhajanju Evharistije nam bo dala moč, ki jo potrebujemo za soočanje s težkimi problemi, ki nas čakajo po krizi. Moja želja in upanje je, da bi mogla teološka razmišljanja, ki jih vsebuje ta knjižica z naslovom Občestvo in upanje, spodbuditi k razmišljanju in zanetiti v mnogih osebah novo upanje in novo solidarnost. Kakor učenca na poti v Emaus, nas bo Gospod tudi v prihodnosti spremljal po poti svojo besedo in nam oblomljenju evharističnega kruha dejal: "Ne bojte se, jaz sem smrt premagal." Na god svete Marte je kardinal Angelo Beču, prefekt kongregacije za zadeve svetnikov, v rimski cerkvi svetega Evgenija daroval sveto mašo, med katero je 30 sester iz kongregacije Marta in Marija izreklo večne zaobljube. Med homilijo je spomnil na Marijino srce in Martine roke oziroma na kontemplacijo in akcijo, ki sta poglavitni razsežnosti služenja v cerkvi. Kardinal Beču je poudaril, da so večne zaobljube čudovit dogodek, ki svetu govori o tem, kako lepo je podariti svoje življenje Gospodu in služiti bratom v dejavni ljubezni. Po njegovih besedah je izbira sester pogumna, gre proti toku in priča o njihovi razpoložljivosti za to, da bi svojim zgledom kazale poti Božjega kraljestva tistim, ki so v nevarnosti, da bi ga izgubili izpred oči v hrupu tega sveta. Marija in Marta sta torej zgleda, ki jima je potrebno slediti. Prefekt kongregacije za zadeve svetnikov je spomnil, da nas prva uči izbirati boljši del oziroma nameniti prvo mesto v našem življenju Bogu in poslušanju njegove besede, ki spreminja življenje tako, da mu daje novo usmeritev. Marta pa nam pomaga razumeti, da se služenje ne živi z zaskrbljenostjo, ampak z velikodušnostjo in predvsem s poslušanjem Božje besede. Na ta način preprečimo, da bi postalo zgolj vznemirjenost in nemir. Služenje drugemu po kardinalovih besedah ne sme biti zgolj navadno delo, ampak udejanjanje tega, kar smo prej slišali in potem prevedli v konkretno ljubezen. Služenje v cerkvi mora torej združevati dve drži: biti ob Jezusovih nogah v molitvi ter veselo predanost v služenju bratom, posebej najbolj ubogim. Evangelsko služenje drugim je namreč temeljno, vendar je posledica in ne izhodiščna točka. Ob koncu se je kardinal zahvalil sestram za njihovo delo ter za njihovo prisotnost v svetu. Spodbudil jih je, naj soočajo izzive časa s pogumom in ustvarjalnostjo. Na današnji hedonizem, na žejo po zaslužku, na individualizem in relativizem naj odgovarjajo s pričevanjem čistosti, zmernega življenja, sestrinstva ter služenja drugim. Kongregacijo Marta in Marija sta 6. januarja leta 1979 v gvatemalskem mestu Jalapa ustanovila tamkajšnji škof Monsignor Miguel Garcia in Angela Eugenia Silva Sanchez. Skupnost, ki je prisotna v različnih državah Latinske Amerike, Afrike in Evrope, danes šteje okoli 700 sester. Njihova karizma je ljubiti Jezusa prisotnega v cerkvi, v Evharistiji in v tistih, ki trpijo fizično, moralno in duhovno, tako da zanje skrbijo z rokami Marte ter srcem Marije.
Med simpozijom Sazuja v sredo 24. junija 2020 z naslovom Slovenska sprava, ob 30. letnici spravne slovesnosti v Rogu in ob 100. letnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja je imel Anton Stres predavanje z naslovom Slovenska sprava. Prisluhnemo predavanju monsignorja Antona Stresa.
Pred dobrimi 30 leti, 9. maja 90, je na konstitutivni seji novo izvoljene skupščine Republike Slovenije njen novo izvoljeni predsednik dr. France Bučar v nastopnem govoru izrekel previdno mnenje, ko pravi, da, citiram, s konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je, torej, samo lahko menimo, da se je končala državljanska vojna, ki nas je lomila in hromila skoraj pol stoletja. 30 letja potem se je skazalo, da ta previdna formulacija lahko menimo, ni bila odreč. Državljanske vojne v dobesednem smislu res ni več, a njene posledice so še navzoče, kar se lepo kaže tudi v raznih oblikah izključevanja. Zato tudi tistega polstoletnega lomljanja in hromljenja, ki ga z obžalovanjem omenja predsednik Bučar, še nismo premagali. Vendar pa izplen dosedanjih prizadevanj za narodno spravo ni povsem prazen. Največja pridobitev je to, da o tem lahko svobodno govorimo in razpravljamo. V teh 30 letih smo postali bogatejši za številna nova spoznanja, ki bodo prej ali slej narekovala tudi drugačne sklepe in končne ocene, kakor jih je skušalo zavedno zabetonirati, podobno kot betonskimi pregradami v Hudi jami, uradno zgodovinopisje po nareku ideologije. Resnica pa naj bo za koga še tako neprijetna, pride prej ali slej na dan. Mi bi si sicer želeli, da bi to razčiščevanje bilo že končano, a nobenega dvoma ni, da bo tudi ta trenutek nekega dne napočil, ali vse bomo prišli do globljih spoznanj. Sam vidim še tri nerazčiščene sklope vprašanj, njihova razjasnitev pa je predhodni pogoj za smiselno nadaljno prizadevanje za spravo. Prvi pogoj, še najmanj problematičen, je status zgodovinske resnice. Zaklinjanje, da se zgodovina, namreč zgodovinopisje, ne sme spreminjati, je iracionalna zahteva in žaljiva pravzaprav do zgodovinopisja samega. Zgodovinopisje ni ideologija, ki je lahko dogmatsko zabetonirana, ampak je znanost. In kakor je v znanosti vsaka teorija ovrgljiva ali pa sploh znanstvena teorija ni, velja to tudi za teorijo o medvojni in povojni zgodovini na slovenski. Zavračati a priori to možnost pomeni priznavati, da dosedanje zgodovinopisje ni znanstveno, ampak je ideologija po miri nekih drugih interesov, ki nimajo veliko opraviti s tem, kar je res in kar ni. Drugič, druga naloga je določitev strank v postopku te narodne sprave. To je za mene najbolj nujno in hkrati verjetno najtežje. Kdo naj se spravi s kom? To vprašanje zastavljam najprej zaradi neke nedomišljene predpostavke, da sta bila glavna nosilca medvojnega konflikta in povojnega OF in pa katoliška cerkev. Tudi v Rogu sta si podala roke nekdani predsednik Zveze komunistov in ljubljanski nadškof. To je sicer do neke mere gotovo res, vendar pa ne vzdrži kritičnega premisleka, če to jemljamo kot splošni okvir ali šablono. Partizanstvo kot odporniško gibanje je bilo v večini sestavljeno iz virnih katoličanov, ki niso imeli nobenega namena in niso čutili nobene potrebe, da bi se borili proti katoliški cerkvi, se pravi proti sebi. Sam dr. Bučar mi je toliko krat pripovedoval, kako so se partizanske čete skupaj udeleževale raznih slovesnosti, posebej o polnočnicah. Povrh je bila državljanska vojna omejena v glavnem na ljubljansko pokrajino, tako da ni zajela vse cerkve, ne partizanstva v vseh razsežnih slovenskih območjih. Nobenega dvoma ni, da je komunistična partija bila idejna in organizacijska nosilka revolucije in iz nje izhajajoča državljanska vojna. Torej bi njeni današnji nasledniki mogoče lahko bili ena od teh strank v postopku sprave. Ali pa vsaj njihova veteranska organizacija. Kdo pa naj na drugi strani predstavlja druge, ki se naj spravijo? Katoliška cerkev to ne more biti. Res je, da je velika večina žrtev medvojnega in povojnega revolucionarnega nasilja in pobijanja pripadala katoliški cerkvi, vendar ne vsi. Tisti, ki so bili pobiti, niso bili vsi katoličani. Sprava se tudi nikakor ne more zanašati samo na izvensodne pomore po končani vojni, ampak mora zajeti konflikt in njegove žrtve v celoti, to pa pomeni, da je treba vanj vključiti tudi žrtve iz obdobja medvojno. Vihar, ki se je razbesnel nad Slovenijo v maju in juniju 45, se je začel z vetrom medvojnega revolucionarnega nasilja nad ideološko in politično nasprotnimi pripadniki lastnega naroda. Ta veter, ki je na koncu prerasel v vihar, se začenja sejati že leta 42. Tarča revolucionarnega nasilja pa ni bila samo katoliška cerkev, niti ne najprej. Prva tarča so bili člani politične elite, ki so jih slabšalno poimenovali meščanske stranke, ker pač niso nastopali v imenu proletarijata, kakor komunistična partija. Prva tarča so bile torej elite predvojnih demokratičnih strank. Prva tarča je torej bila parlamentarna demokracija, ki smo jo ponovno spostavili pred 30 leti. Tudi na koncu, po vojni, niso bili pobiti ali zmetani na pol živi v razna brezna in druga množična grobišča, samo domobranci. Ampak tisoče drugih slovenskih ljudi, ki niso imeli drugega greha kakor to, da so bili vplivni in zato potencialno nevarni politični nasprotniki, premožni lastniki tako imenovanih družbeno-proizvodnih sredstev, ki po klasični bolševistični doktrini morajo biti iztrgani iz rok privatnega lastništva, ter ideološki nasprotniki in zastopniki idej, ki bi utegnili zavirati revolucionarno preobrazbo slovenskega narodnega značaja. Vse te je treba vključiti v ta proces. Mnogi med njimi so med drugo vojno celo podpirali osvobodilno fronto. Tudi z njimi, torej z njihovimi nasledniki, se je treba spraviti. To je torej precej pisana paleta nekomunistične večine slovenskega naroda, ki je sprejemala načela sodobne, svobodoljubne, pluralistične, pravne države in z njo povezane parlamentarne demokracije. Ali naj tudi te zastopa katoliška cirkev? To ne bi bilo pošteno, čeprav je bila velika večina le teh njenih članov. Kdo jih bo zastopal kot stranka v postopku? Tretjič, s tem sem pa pri tretjem nerazjasnenem dvoumju, ki je bil tukaj že omenjeno, zadeva pa moralno oceno nasilja nasploh in še posebej revolucije. Iz minulih časov komunistične ideologije smo podedovali neutemeljeno predpostavko, da je bila proletarska revolucija zgodovinsko nujna v ukazu zgodovine in je bila torej tudi likvidacija možnih in dejanskih nasprotnikov komunističnega totalitarnega režima, a priori legitimna, razumljiva, moralno upravičena. Odpor proti tej revoluciji pa nelegitimen in nekaj zlega. Toda to bolj ali manj vnaprej predpostavljeno izhodišče je tudi z velika sodobnega moralnega pogleda na uporabo vojaške sile nevzdržno. Sodobna moralna teorija o pravični obrambi, ne vojni, jasno povdarja, da nasilje ne more biti redno sredstvo za urejanje konfliktov. Če pa je v določenih izjemnih okoliščinah moralno dovoljeno seči po njem, more pa biti zato izpolnjeni jasno določeni in striktni pogoji. Iz tega sledi, da je treba potegniti zelo jasno črto ločnico med moralno upravičeno samo obrambo slovenskega naroda pred okupatorji, ki so ga poimenovali Osvobodilna fronta, in bolševistično revolucijo, ki pa je bila tipično revolucionarno nasilje in kot tako moralno nesprejemljivo. Za spravo je nujno potrebno ta dva, zgodovinsko in celo osebno večkrat povezana vidika, jasno ločiti. Dokler bosta upor proti okupatorju in revolucija tako tesno povezana in obravnavana skupaj, kot sta to bila do sedaj, ne bo možno primerno ovrednotiti tudi pozitivne učinke osvobodilnega boja kot legitimnega upora proti okupatorju. Samo obramba pred revolucijskim nasiljem je tudi bila moralno upravičena, razpravljamo lahko le o tem, ali so bila vsa sredstva te samo obrambe moralno dovoljena. Jasna ločitev med osvobodilnim bojem oziroma partizanstvom z ene strani in bolševistično revolucijo z druge ter obsodba slednje bi dejansko šele odprla tudi možnosti, da se vse splošno priznajo pozitivni vidiki partizanstva in osvobodilnega boja. Dokler tega ne bomo storili, ne bo prave sprave, ker ne bo jasnosti, čemu v spravnem dejanju priznavamo moralno upravičenost in čemu ne.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.